Francisco Rodríguez, estudoso da obra de Rosalía de Castro, pronuncia unha charla este venres en Mugardos arredor da literatura e da personalidade da autora de Cantares Gallegos e Follas Novas. Francisco Rodríguez, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bo día.
Moi bo día.
Cales son as liñas centrais desta conferencia do venres?
Bueno, as liñas centrais refírense a materializar, a humanizar a figura de Rosalía, non? Entón, hai un primeiro aspecto que vincular a actitude rosaliana, en principio, a unha actitude bohemia, non? Que se dá moito en Galiza, de moita xente que pensa que para triunfar hai que facelo fora, non? E a rectificación desta posición inicial en Rosalía, que esta era cando tiña, pois, 16, 17, 18 anos, é un síntoma de que tomou nota da realidade do seu país. Non é que ela fora unha muller alienada neste aspecto, pero sí consideraba que o triunfo inevitável estaba fora, e moito máis naquela época, se quería triunfar no terreo da arte ou da literatura. En particular, era en Madrid sempre, porque era o que representaba, digamos, o núcleo do mercado editorial español e tamén, desgraciadamente, do mercado artístico profesionalizado, non? En segundo lugar, que era unha muller que viviu obsesionada con poder vivir do que escribía, que isto se esquece moitas veces, é dicir, era unha señora que tiña unha vocación profesional como escritora, non era unha amateur, non era unha señora que se o fixese por casualidade ou de esguello, non? E en terceiro lugar a heterodoxia de Rosalía en todos os niveis, no nivel da concepción do Estado español e de Galiza, era considerada, e isto é moi actual, que os povos existen, que o povo galego existe, que non tiña cabida dentro da estrutura centralizada e capitalista que se estaba criando no Estado español, e de aí esa frase tan contundente de Galiza: non debes chamarte nunca española, porque no proceso de desenvolvimento do mercado único, da moeda única, da escola única, da lingua única, bueno, pois este país non tiña futuro de ninguna caste. E convencer a xente alfabetizada e culta como ela de que non se podía renegar de ser galego para ser modernos ou para triunfar, non? No aspecto religioso, pois unha heterodoxia de tipo cristiá, pero claro, moi anticatólica, por lo tanto, non dogmática, e de aí veu a posición da Iglesia cando morre realmente e a queren trasladar despois ao Panteón de Galegos, damos ao que hoxe o Panteón de Galegos Ilustres, que entón era unha iglesia exclaustrada nada máis, ven a negativa do arzobispado a que lle canten o responso como a todos os que morren no seo da Igrexa Católica, e puderon non facer na Igrexa porque era do concello, non era eclesiástica, por certo, agora volveu outra vez a ser propiedade do arzobispado. E en terceiro lugar, o que é a súa atitude erótica, que claro, esta muller é un adianto moi grande nas literaturas europeas, porque é a primeira que formula a primeira identidade de xénero como unha cousa variável, é normal, no senso de que aparece a androxinia como representación tanto da homosexualidade, como do travestismo, como do crossdresserismo que hai agora. Todo iso está na obra rosaliana, tanto na novela como tamén na poesía, non? Que lea poemas, por exemplo, de Follas Novas como Niñas Escuras, ou que lea, por exemplo, o poema dedicado a Pilar Albán no ano 1973 sobre unha nena morta con 14 anos, había varios, que era moi amiga da súa filla, como fai unha aproximación a esa nena totalmente homoerótica, ou no poema Eva, na capacidade, por exemplo, de describir con tanto entusiasmo a fermosura feminina, non? Ou o poema Santa Margarida de Cantares Gallegos, non? Bueno, todo isto queda pois algo moi tremendamente actual, non? Que os povos e as nacións existen, que ela pagou un alto precio precisamente por a súa actitude neste terreo e a súa falta de convencionalismos, non? Era prácticamente a contrafigura dos galegos a española.
Tamén, arredor do Día de Rosalía, para o sábado, a Asociación Medulio prepara un espectáculo denominado O Mundo de Rosalía, o Noso Mundo. En que vai consistir?
Bueno, eso ten dúas partes. Unha parte que é unha escenificación de poemas, sobre todo, únicamente de Follas Novas, Son oito poemas de Follas Novas que están a mitad de camiño do recitado e da representación teatral. En uns abunda máis só a recitación e noutros pues, teñen unha base, digamos, dramática clara, non? Despois, a segunda parte, hai nada menos que seis poemas que levan música original, feita para a ocasión, con acordeonista, gaiteiro, violinista e percusión. Non? Son poemas de Follas Novas e hai, ademais, un dado interesante, e é que os de Cantares Gallegos que se van facer, un vámoslo deixar no misterio, porque é unha sorpresa que temos para que o público participe, e a outra é Alborada, que é o penúltimo poema da primeira edición de Cantares Gallegos, que vaise tocar conforme á partitura para que o Rosalía fixe o poema. Ela xa dixo que tiña que adaptar o poema a esa partitura e por eso ás veces sufría, segundo ela a poesía. Entón, vámosla tocar con esa partitura que se fixo para un gaiteiro de Padrón que era amigo dela e que indica hasta que extremo era unha muller que tiña relación e iniciativas sociais e incluso tamén a nivel popular. Bueno, eu recomendo este espectáculo porque é a mellor maneira de decatarse do que é Rosalía e ver non solamente o aspecto da angustia, eso que se pensa, sino tamén a alegría, a vitalidade e o humor, en fin, sutil e moi acedo, no fondo, que teñen moitos poemas rosalianos. É un espectáculo de hora e dez que realmente é unha regalía para os sentidos, non?
E que che parecen en xeral os actos organizados arredor do Día de Rosalía conmemorando o seu nacemento?
Bueno, vamos ver, que se popularice o nome de Rosalía máis ou se manteña a popularidade dela multiplicando todos os actos posíveis nunha data determinada non está mal. Cal é o problema? Que moitas veces todo isto naufraga é un mar de confusión. Pasamos unha Rosalía que tiña unha imaxe moi ríspeta, nada máis que de santiña, chorona, ou en todo caso sentimental, a unha imaxe consumista que non moitas veces non sae do tópico tampouco. Bueno, a mellor pode ser o tópico feminista, non ora se converte nunha feminista daquela maneira, pero non quere dicer que depois a maioría da sociedade considere que Rosalía é feminista. Por qué? Porque é flor dun día, é unha cousa máis de consumo que de análise e de audición e de interpretación e de leitura. Despois, claro, hai aspectos sustanciais da obra que non se subliñan. Isto, é dicir, vale para un roto e para un descosido. E isto non é así. Ahora hai unha, ahora sí que hai dados suficientes e unha leitura e unha interpretación que en moitas cousas non deixa lugar á interpretación. En outras podemos discutir, vamos, se pode discutir que tipo de cristianismo de Rosalía, sí, claro que sí, pero non se pode discutir que non era católica. Pódese discutir se era unha señora na práctica, ela como persoa con condutas homoeróticas ou homosexuais ou non, claro que eso non solamente lexítimo sino que é opinável, pero o que non se pode discutir é que na obra de Rosalía ese problema está formulado. Pódese discutir se lle gustaba ou non participar directamente en política, pero o que non se pode discutir é que era unha señora nacionalista.
E cal é a reivindicación de Galicia que fai Rosalía?
Bueno, a reivindicación de Rosalía é que Galiza non ten cabida tal como se está construindo o Estado español. A partir de aí, como ela non era unha muller de militancia política, entre outras cousas, porque as mulleres non podían participar políticamente, e despois, porque hai unha evolución nela, claro está, en ela hai unha fase que é a esperanza de que se poda facer algo en termos sociais e políticos, e colaborar na medida en que tiña posibilidades de colaborar unha muller con cultura sometida en moitas cousas á vontade do marido en proxectos sociais e políticos e culturais que o facía, e outra cousa é cando ese programa cultural que ela tiña co seu marido, que o tiñan e que o efectivizaron, o ve derrotado, ela, claro, entra en unha angustia a respecto desas cuestións que quédase solamente coa súa dignidade persoal e con decir, miren, estes señores farán eso, pensarán así, estarán facendo con este país o que queiran. Pero eu penso desta maneira, e vou me morrer así. Entón, claro, a última Rosalía non é igual que a primeira. É solamente igual e idéntica no patriotismo, que é moito máis exacerbado indo ao final que ao principio. Curiosamente, cando é unha muller illada. Entón, claro, o que non podemos, eso sí, é interpretar a figura de Rosalía como se houbera partidos nacionalistas en 1870, 80. Porque non o sabía, pero había a corrente ideolóxica nacionalista, é dicir, ela estaba perfectamente enteirada do que pasaba en Irlanda, do que pasaba en Hungría, do que pasaba en Polonia, exactamente igual que o seu marido. E, bueno, hai cartas, ademais, onde o din, claramente, e onde din, bueno, dixo un amigo, como independentes non podemos ser, dedicámonos á literatura. Así, o sea, é dicir, que a impotencia de non poder facer algo na sociedade que excedese os límites do cultural ou do literario, a militancia incluso de Murguía durante moito tempo, onde se podía militar no Partido Progresista, pero que era un partido de ámbito estatal. Pero aí mesmo, a unha persoa como Murguía, non lle toleraron ser diputado. É dicir, que non tivo quórum, porque polo seu aspecto galego, pola súa concepción ideolóxica. Cando eses vínculos se perden e queda o matrimonio illado, e moito máis, por Rosalía, moito máis illada, lóxicamente, ela non pensa neses terreos, pensa en que Rosalía pode morrer, ou, perdón, Galiza pode morrer, pode desaparecer. E ela é o que angustia, e por eso os finais da súa vida son tristes, primeiro por deterioro físico, por enfermedade, por unha situación calamitosa desde o punto de vista económico, esa é outra cuestión, vamos a ver, o que non se pode discutir é eso, porque hai xente que pretende dicir que esta señora acabou así porque era unha despilfarradora. Pero como se poden escribir esas cousas? Unha señora que vive mitad da caridade pública, vamos, da caridade pública de algúns filántropos que estaban en América e entón cousas do que lle podían mandar do centro galego ou un señor como Manuel Barros, coa protección continua en mínimas cousas co alcalde Ángel Baltar, vendendo a biblioteca, como se poden decir esas barbaridades? Pois iso está escrito, pero escrito agora, e iso é intolerable.
E o tema da igualdade de xénero na obra de Rosalía tamén evoluciona ao longo da súa vida.
Sí, claro, ao final, digamos que o fatalismo ou a tal leva a que ese tema para ela existe, pero existe xa como, digamos, o tema da muller, pero da muller como ser, ou frustrado desde o punto de vista amoroso, ou frustrado desde o punto de vista sexual, ou vítima ou vítima da incomprensión social e, por tanto, a muller que non se adapta aos estereotipos de xénero. Por exemplo, el primer loco, cando se publicou, a unha das poucas críticas que tivo, que foi dun rapaz que a coñecía, non sabía do que falaba, que Alfredo Vicenti, que además é destes galegos triunfantes en Madrid, que chega a ser director de Liberal, bueno, di que el primer loco é a historia dun travestido. Literalmente, di que este ten corpo de home con alma de muller. Isto di o crítico literario no século XIX. Entón, é sistemática, sí, pero non o formula xa en termos de, digamos, de combate social, ni nada disso, na primeira fase, sí.
É asumida a Rosalía como unha gran figura da cultura?
Pois eu penso cada vez menos. Vamos a ver, isto está se producindo un fenómeno bueno, que ten que ver con a globalización, non? Que no caso do Estado español, pois xa sabemos que a globalización é españolización. Además, que temos que ver os esperpentos que estamos asistindo estes días, non? Isto, bueno, o franquismo non o facía mellor. Quero dicir, era máis lai, por lo menos nas últimas fases, nos últimos anos, non? Entón, agora todo vai á mesma finalidade. España única e existente, preponderante e imperante dentro, porque pois fora son os lacallos, non? Pero para dentro torturan a quen faga falta. Bueno, pois con Rosalía pasa un pouco igual, vamos ver. A Rosalía nos anos 60 ou 50 tiña un recoñecimento popular grande cunha imaxe distorsionada e un recoñecimento intelectual moi forte con unha imaxe limitada, pero moi forte. Vamos a ver, os homes cultos españois tiñan idea da grandeza de Rosalía, vamos, porque eran moi bons leitores. Entón, un xero como Azorín ou un xero como Unamuno, a pesar de que lle repugnaban as cousas paranacionalistas de Rosalía, claro, como poeta tiñan que recoñecer que era excepcional, e como poeta agónico, extraordinario. Entón, claro, eles recoñecían o que había, ¿no? Que acontece? Ahora, que ao nivel analítico sobre o de Rosalía nos 30 últimos anos mellorou considerablemente e se puxeron sobre a mesa as cousas ben postas, agora a indiferencia da cultura internacional é total. Pero por qué? Porque as culturas das nacións periféricas sin Estado cada vez teñen menos valor. Xa incluso a escrita literaria nas centrais é unha cousa cada vez máis minoritaria, pero bueno, eles teñen forza para que eso en determinadas franxas da poboación perdure e el bus con coñecimento. Nos non. Entón, hoxe, na cultura española, Rosalía é moito menos coñecida que nos anos 60. Ou na cultura latinoamericana. Martí sabía quen era Rosalía. Pero escritoras argentinas tamén o sabían. Hoxe, o máis probable é que ningún escritor novo latinoamericano saiba nada deso. Ou en Estados Unidos había un rosalenismo errado, mal interpretado e todo eso, pero que, bueno, hoxe, digamos, se o hai, é moi marxinal. Está mellor orientado, pero moi marxinal. Non ten influencia, como antes, ¿no? Pero é unha condición, volvo a repetir, das culturas periféricas, e no caso de Galicia, que está gobernada como está, e que a política cultural que se fai aquí, bueno, pues eso, vamos, pesa moito máis, non?
En cambio, Rosalía sigue existindo na súa obra eses elementos literarios orixinais.
Iso é evidente. Quero dicir, que quen quera comprobalo, vamos a ser tan orixinais que é un dos poucos casos de escritor que, sendo tremendamente intimista e tremendamente agónico, é dicir, psicoloxista, angustiado, é a mesmo tempo un escritor de fresco social. Eso é moi difícil. Analicemos os casos similares a elas. Oscar Wilde, que é o que máis se lle aproxima, bueno, pois o de Profundis, a balada do cárcere de Reading, ben, se poden ser irmãos na visión do cristianismo evangélico e na cuestión da liberdade das patrias torturadas, non? Hai unha, pero é moito máis egótico o señor Wilde, ¿no? Rimbaud pasa exactamente igual. O icono da cultura norteamericana, Walt Whitman, claro, é unha parcialidade, é un das febras que ten Rosalía. É dicir, isto Gerald Blum, distingue poetas e escritores onanistas dos que non o son, non? Claro, Rosalía non é nada onanista. Ese sí, son moi bons poetas, pero a dimensión deles non é sociolóxica, é sobre todo egótica. E claro, Rosalía mistura esas dúas cousas de unha maneira espectacular, non? E é o que ela mesma di no prólogo de Follas Novas, non? Claro, nos tivemos o caso dunha muller que, sendo profundamente individuo e persoa e específica, tiña unha capacidade para impregnarse e para comprender o alleo, as circunstancias, as outras persoas e todo eso, que é admirável, non? E entón, nese aspecto, claro, é xenuína e, ao mesmo tempo, ten as conexións co restos das literaturas europeas e americanas desa época, non?
Rosalía de Castro tamén, simbolismo e alegoría da reivindicación de Galicia. Francisco Rodríguez, moitas grazas.
Pois moitísimas grazas a vos.